Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 29. martovski dan. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Udarna vijest u svijetu je otmica egipatskog aviona. Otmičar još drži 7 talaca na aerodromu u Larnaki.
Informacije o motivima zbog kojih je otmica aviona počinjena još nisu definitivne.
Ostale vijesti dana, vlast i opozicija u Crnoj Gori sasvim blizu konačnog epiloga pregovora o uslovima za održavanje izbora, poručuju iz URE. Premijer Đukanović u dvodnevnoj posjeti Briselu. Erdogan potvrdio da će se uskoro sastati sa Barackom Obamom. Još i sadržaj emisije već mjesecima između vlasti i opozicije koplja se lome oko javnog medijskog servisa, čija se profesionalizacija traži. Direktor RTCG-a Rade Vojvodić i Nedjeljko Rudović iz URE.
Ako savjet pod pritiscima politike radi stvari koje ne bi trebalo da radi, onda je to njihov problem zaista. I onda se postavlja pitanje nezavisnosti savjeta i nezavisnosti javnog servisa.
Došlo je vrijeme da se snosi odgovornost za nešto što je bilo očigledno neprofesionalno izvještavanje.
Poslušajte kako je fudbalski klub Mogren, u koji su sipani milioni iz budvanske gradske kase, postao trećeligaški dužnik.
Treba reći da je DPS planirala profesionalizaciju FK Mogren prije 2 godine, ali uz plan da i dalje dobija novac iz gradske kase. No, ta odluka skinuta je sa dnevnog reda lokalnog parlamenta zbog medijskih tvrdnji da je riječ o špekulativnim poslovima vezanim za prodaju zemljišta stadiona.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Opština Budva kao biser crnogorskog primorja i ekonomskih potencijala simbol je propadanja države, ocjenio je lider opozicionog Demosa Miodrag Lekić. Kako je rekao, to podrazumijeva devastaciju prostora, rasprodaju nacionalnih resursa, korupciju i kriminal u svim sferama, prezaposlenu opštinu u dugovima, sve do već javno poznate činjenice da dugogodišnji funkcioneri partije na vlasti imaju zvaničan sudski tretman kriminalne grupe i šefova kriminalnih grupa. Izmještanjem krivičnih djela protiv izbornih prava u nadležnost specijalnog tužilaštva bila bi spriječena borba protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije. To je ocijenio za podgoričku pobjedu glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić. Proširenje nadležnosti specijalnog tužilaštva na povrede izbornih prava jedan je od zahtjeva opozicije u pregovorima sa vlastima o uslovima za održavanje izbora. Funkcioner građanskog pokreta URA Nedjeljko Rudović izjavio je za Isti list kako su vlast i opozicija sasvim blizu epiloga. Što se URE tiče, ovo već traje predugo i vrijeme da znamo da li ima ili nema sporazuma. Rudović napominje da je ostalo 6 mjeseci do izbora, tako da URA želi da se odluka donese pravovremeno kako bi sporazum mogao da zaživi i kako bi predstavnici opozicije ušli u sistem. U ovom bloku još jedna vijest. Premijer Milo Đukanović boravi danas i sjutra u Briselu, gdje će se sastati sa najvišim zvaničnicima Evropske unije. Iz vladinog biroa za odnose s javnošću saopšteno je kako je riječ o nastavku redovne komunikacije na visokom nivou sa Evropskom unijom, što je prilika za razmjenu mišljenja o aktualnim procesima u Crnoj Gori i dinamici pristupnih pregovora, kao i kretanjima u regionu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U svijetu jedna od glavnih vijesti otmica egipatskog putničkog aviona Egypt Air, koji je prinudno sletio u Larnaku na Kipru. Otmičar je dozvolio većini putnika da napuste letilicu i zatražio azil na Kipru. Prema posljednjim informacijama, u avionu se nalazi još 7 osoba, osoblje i 3 putnika. Predsjednik Kipra Nikos Anastasiadis odbacio je da je riječ o terorističkom napadu. U Pirej danas nije stigao ni jedan novi migrant niti izbjeglica, dok se u toj grčkoj luci nalazi njih 5600. 2 trajekta koje su jutros pristala u luku nisu dovezla ni jednog izbjeglicu sa ostrva u Egejskom moru. Umeđu vremenu, Turska državna agencija javila je da je u požaru u izbjegličkom kampu u blizini granice sa Sirijom poginulo troje djece, a povrijeđeno šestoro odraslih. Agencija Anadolija javila je da se u kampu nalazi oko 20.000 djece. Sirijski zvaničnici saopštili su kako je deaktivirano 150 bombi koje su islamski ekstremisti postavili u istorijskom gradu Palmira. Tokom desetomjesečne okupacije Palmire, militantna grupa Islamska država uništila je brojne spomenike kulture koje je UNESCO zaštitio kao dio svjetske kulturne baštine. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan najavio je kako će se sastati sa američkim predsjednikom Barackom Obamom tokom samita o nuklearnoj bezbjednosti u Vašingtonu i time otklonio nagađanja da li će doći do razgovora sa šefom Bijele kuće. U pregledu vijesti još jedna informacija. Vlada u Manili pozdravila je odluku Komisije Ujedinjenih nacija koja je odobrila da Argentina proširi svoje teritorijalne vode, koje od sada uključuju i Foklandska ostrva, oko čijeg suvereniteta postoji spor između Buenos Airesa i Londona. Malvinska ili Foklandska ostrva 480 km udaljena su od argentinske obale i 12.700 km od Londona. Oko suvereniteta nad njima 1982. vođen je rat između Argentine i Velike Britanije, koji je Argentina izgubila.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, 7 talaca i dalje se nalazi u egipatskom putničkom avionu koji je jutros otet i prizemljen u Larnaki na Kipru. Pregovori sa otmičarom su još u toku. Iako se prvobitno nagađalo da je do otmice došlo zbog neuzvraćene ljubavi, otmičar je oko podneva zatražio oslobađanje nekoliko zatvorenica iz Egipta, ali nije naveo njihova imena. Sa najnovim informacijama, Jasmina Lazić.
Talačka kriza na aerodromu Larnaki na Kipru i dalje traje. Prema posljednjim informacijama, u avionu je oko podneva ostalo 7 talaca, kapetan i kopilot, članica posade, radnik obezbeđenja i 3 putnika. Utvrđen je i identitet otmičara. Ministarstvo spoljnih poslova Kipra saopštilo je da je to Saif Eldin Mustafa. On je navodno na aerodromskoj pisti ostavio pismo u kome se traži oslobađanje nekoliko zatvorenica iz Egipta. Čitavo prepodne vjerovalo se da je otmičar aviona egipatski profesor veterine na Univerzitetu u Aleksandriji Ibrahim Abdel Tawab Samaha. On je međutim u jednom trenutku nakratko izašao iz letilice i rekao kako je jedan od putnika te da nema veze sa otmicom. Informacije o motivima zbog kojih je otmica aviona počinjena još nisu definitivne. Podsjetimo, predsjednik Kipra Nikos Anastasijades izjavio je ranije danas da otmica aviona nema veze sa terorizmom, već da je u pitanju lični motiv, odnosno da otmičar želi da se vidi sa bivšom ženom koja živi u selu nedaleko od aerodroma. Nakon toga pojavile su se i informacije da otmica izgleda nije počinjena samo zbog neuzvraćene ljubavi. Egipatski poslanik Mustafa Bakri objavio je na Twitteru da Ibrahim Samaha zahteva politički azil na Kipru, što je objavio i egipatski državni radio. Još uvijek se ne zna pouzdano ni da li je otmičar zaista opasan eksplozivom, kako je jutros javio pilot aviona Amril Al-Gamal, ali spasilačke ekipe su spremne i za taj scenario. Egipatski ministar za civilno vazduhoplovstvo Šarif Fathi Atja je na konferenciji za novinare održanoj u utorak prepodne u Kairu rekao da se situacija tretira kao izuzetno ozbiljna.
Sudeći po informacijama sa kojima raspolažem, otmičar nema pištolj niti bilo kakvo drugo oružje, ali tvrdi da je opasan eksplozivom. U ovom trenutku ne znamo da li je to tačno, ali tretiramo ovu situaciju kao izuzetno ozbiljnu i činimo sve kako ne bismo ugrozili živote talaca.
Avion egipatske kompanije Egypt Air, koji je letao na liniji Aleksandrija-Kairo, otet je u utorak rano ujutru. U avionu je u trenutku otmice bilo 55 putnika i 7 članova posade. BBC navodi da putnici u prvi mah nisu znali da je avion otet. Tek kada im je posada uzela pasoše, pilot im je preko razglasa saopštio da lete za Kipar, a ne za Kairo. Aerodrom u Larnaki je trenutno zatvoren, a svi letovi su prebačeni na aerodrom Pafos.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku emisije Domaće teme, čini se da je sve bliže dogovor vlasti i opozicije o uslovima za fer izbore, iako još nema zvaničnih informacija šta tačno sadrži tekst sporazuma. Jedan od ključnih spornih tačaka, odnosno jedna od njih u dosadašnjim pregovorima, bila je i javni medijski servis, odnosno uređivačka politika informativnog programa. Da li se u tom segmentu nazire rješenje, istraživao je Predrag Tomović.
Da informativni program televizije Crne Gore, čija je ustavna i zakonska obaveza da objektivno informiše u interesu svih građana, nije objektivan i profesionalan, potvrdila je i sjednica Savjeta radio televizije Crne Gore, na kojoj je prezentovan izvještaj Komisije za predstavke slušalaca i gledalaca. Iz te komisije zbog toga traže hitne kadrovske promjene na uredničkim mjestima za neobjektivnost i pristrasnost. Najodgovornijim smatraju direktoricu televizije Radojku Rutović, urednicu prvog programa, urednicu informativnog programa i šeficu deska televizije Crne Gore. Za Gorana Đurovića, člana Savjeta radio televizije Crne Gore, pravog rješenja i promjena na bolje u informativnom programu javnog servisa neće biti dok Radojka Rutović ne ode sa mjesta direktorke.
Jer ja mislim da se neće prijaviti oni ljudi koji imaju potencijal i znanje da budu urednici prvog programa ili urednici informativnog programa, ukoliko znaju da njih treba da kontroliše i na njih treba da vrši uticaj ili treba da sarađuju na kraju krajeva sa direktorkom koja je svih ovih godina dokazala da je isključivo vezana za jednu političku grupaciju i da je samo isključivo zanima informativni program i to, da budem do kraja precizan, Dnevnik 2. Dakle, i pozicija vladajuće političke partije u toj informativnoj emisiji.
Jedan konkurs za nove urednike je propao, a drugi je u najavi, kaže za naš program generalni direktor televizije Crne Gore Rade Vojvodić, koji ističe da u savjetu te medijske kuće za sada niko osim Đurovića nije tražio ostavku Radojke Rutović.
Ja sam protiv toga apsolutno. Postoji savjet kao nezavisno tijelo koje rukovodi javnim servisom i savjet je taj koji vodi ovdje poslovnu politiku i imenuje generalnog direktora i prosto savjet ima tu funkciju da obezbijedi nezavisnost javnog servisa. Ako savjet pod pritiscima politike radi stvari koje ne bi trebalo da radi, onda je to njihov problem zaista i onda se postavlja pitanje nezavisnosti savjeta i nezavisnosti javnog servisa.
Upravo ostavku Rutovićke već godinama, a naročito u posljednje vrijeme, traži opozicija. Odbijanje vladajuće Demokratske partije socijalista da im izađe u susret tim povodom bio je jedan od razloga za neuspjeh dosadašnjih pregovora o uslovima za fer izbore. Nedjeljko Rudović iz građanskog pokreta URA nije želio da nam iznosi detalje iz novog sporazuma vlasti i opozicije, čije se parafiranje prema nezvaničnim informacijama očekuje u narednih 10 dana, ali je što se tiče promjena u televiziji Crne Gore ponovio poznati stav.
Došlo je vrijeme da se snosi odgovornost za nešto što je bilo očigledno neprofesionalno izvještavanje. Tako da nikakve dileme tu mi nemamo i nije ovdje u pitanju bilo kakvo kadrovanje. Naš je cilj da se promijeni koncepcija. Očigledno je, ako do sada ta koncepcija nije mijenjana, da je moraju iznijeti neki drugi ljudi.
Podsjetimo, u intervju za javni servis početkom mjeseca premijer Milo Đukanović je kritikovao opoziciju što, kako je kazao, želi da bira urednike javnog servisa i brani opoziciju direktorke televizije Crne Gore Radojke Rutović, ocjenjujući da su zahtjevi za njenu smjenu proizvod ličnih motiva prvog čovjeka crnogorskog parlamenta.
Da se na jedan krajnje neprincipijelan, ličan način obračunava, dozvolite da vrlo direktno kažem, sa Radojkom Rutović. Suspendujmo savjet, pa ćemo mi partijski da odlučujemo o tome ko je podoban, a ko nepodoban da bude direktor ili glavni urednik na javnom servisu. Zašto? Zato što smo nezadovoljni. Čime smo nezadovoljni? Gospodin Krivokapić nas je obavijestio da je nezadovoljan što je u informativno-političkom programu za koji je odgovorna Radojka Rutović. On u jednom trenutku bio u 14. minutu, a on je smatrao da treba da bude ranije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
U narednim minutama bavimo se graničnom demarkacijom između Crne Gore i Kosova. U sedmicama pred nama Međunarodna komisija radiće na tome sa kosovske strane. Tu ad hoc komisiju, koju je formirala predsjednica Atifete Jahjaga, čine trojica stručnjaka iz Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke i Velike Britanije. I pored najava vladinih zvaničnika, kako javlja naša dopisnica iz Prištine Amra Zajneli, komisiju neće činiti domaći stručnjaci.
Pitanje demarkacije između Kosova i Crne Gore je inače bio jedan od razloga zašto kosovska opozicija mjesecima protestuje i blokira rad Skupštine s uzavcem, jer smatra da je prilikom ovog procesa Kosovo izgubilo znatnu površinu svoje teritorije. Domaći stručnjaci različito procenjuju razgraničenje između Kosova i Crne Gore. Florim Isufi, profesor Departmana za geografiju Univerziteta Prištine, kaže da je ova komisija bila neophodna. Zvanično mi rezultat tog rada nismo vidjeli jer nije objavljen, ali nezvanično smo došli do materijala i primetili da ima propusta. Potrebno je da se krene iz početka, smatra Isufi. S druge strane, iz pokreta samopredeljenja su rekli da je neprihvatljivo to što ovu komisiju ne čine i domaći stručnjaci. Ali Drendolji iz Grupe za pravne i političke studije ističe da opozicione partije trebaju da budu fleksibilnije u ovom slučaju.
Kad kontekstom besojeće rezultati i komisione...
U tom smislu verujem da će rezultat ove komisije, ukoliko rad bude urađen profesionalno, biti ključ rješenja političkoj krizi na Kosovu koja će privesti kraju ovu raspravu oko demarkacije sa Crnom Gorom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
A iz Crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova potvrđeno je našem radiju kako je u Podgorici krajem prošle sedmice boravio tim eksperata koji je formirala kosovska predsjednica, a koji su razgovarali sa Komisijom za određivanje graničnih prelaza i razmatrali dokumentaciju o razgraničenju sa Kosovom. Kako nam je saopštio predsjednik komisije Milan Paunović, rezultat sastanka su pozitivne ocjene o procesu pregovaranja i zaključivanja sporazuma o granici.
Razlozi formiranja i mandat ad hoc Međunarodne komisije nije revidiranje potpisanog sporazuma, niti razmatranje njegove suštine, već isključivo sagledavanje toka pregovaračkog procesa razgraničenja između Republike Kosovo i Crne Gore. Komisija je izvršila uvid u dokumentaciju ovdje u Podgorici, a rezultat sastanka su pozitivne ocjene o cijelom procesu pregovaranja i zaključivanja sporazuma o granici.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa predsjednik Komisije za granicu Milan Paunović.
Slobodna Evropa.org.
Idemo u Budvu. Fudbalski klub Mogren, koji je protekli godina dobio milijonske iznose iz gradske kase, danas je treće ligaški dužnik, koji samo za plate fudbalerima treba da isplati oko četvrt miliona eura. Iako su mu na čelu godinama bili čelnici lokalne vlasti, uprava ga je sada napustila, a kako se ne zna vlasnička struktura kluba, nejasno je ko će snositi odgovornost što je klub milijonskih primanja spao na prosjački štap. No Mogren nije izuzetak, već pravilo poslovanja u sportskom životu Budve, tvrde u opoziciji, a prenosi nam Jasna Vukićević.
Poznavaoci tokova fudbalskog novca kažu da takmičarska godina jednog kluba košta oko pola miliona eura, a budvanski FK Mogren je samo iz gradske kase dobijao duplo više. Iako su uz to imali milijonske prihode od transfera igrača te sponzorske ugovore, Mogren je danas u dugovima do guše, a uprave nema. Na zapušteni stadion dolazi samo čuvar.
Dolaze li iko iz uprave?
Ne, i nema uprave više.
Dolaze li igrači makar za svoju dušu malo?
Da, igraju u najnižu ligu.
Dolaze na treninge?
Ne, samo utakmice.
Zbog nepoštovanja odluka arbitražnog suda da se isplate dugovanja kluba, nekadašnji prvak Mogren je izbačen iz druge i sada je u trećoj ligi. Jedini iz uprave koji nije napustio klub kada su računi došli na naplatu je sekretar Vlatko Dakić.
Nema nikog, gospođo, bez jačata, imam nijekonoma, ni vozača. Nemam nikoga bez jača, sam u tom klubu. Ja očekujem da ovu skupštinu oforme, oči, to su rekli prije nove godine, nema ni sad. Ova naša situacija može da se preokrene za jedan dan, za jedan sat, da hoće neko da se prihvati funkciju u klubu, to bi se sve riješilo.
No malo je u Budvi onih koji baš toliko vole fudbal, jer dugovi Mogrena samo fudbalerima iznose oko 250.000 eura, potvrdio nam je predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Crne Gore Željko Janović.
Ukupna cifra je negdje oko 250.000. Nama se obratilo oko 15 igrača fudbalera. Sad mislim sad da se javilo još 3-4 igrača.
Iako je sindikat u više navrata ukazivao i na problem nedefinisane vlasničke strukture kluba, nema reakcije odgovornih ni u opštini ni na državnom nivou. Advokati sindikata su naime utvrdili da se ne zna ko su osnivači FK Mogren, zbog čega ga Uprava za mlade i sport nije smjela registrovati. Podsjeća Janović i dodaje da fudbalski klub nije izuzetak kada je riječ o netransparentnom poslovanju.
To su mi istakli da je to problem generalno i kod ostalih klubova, da nije definisana ta vlasnička struktura i to se mi zalažemo da se to definiše sa nekom zdravom privatizacijom ili nešto, ali nismo mi ti koji odlučuje.
Treba reći da je DPS planirala profesionalizaciju FK Mogren prije 2 godine, ali uz plan da i dalje dobija novac iz gradske kase. No, ta odluka skinuta je sa dnevnog reda lokalnog parlamenta zbog medijskih tvrdnji da je riječ o špekulativnim poslovima vezanim za prodaju zemljišta stadiona. Iz opozicije su i tada ponavljali optužbe o sprezi vlasti i čelnika sportskih klubova. Opozicioni odbornici Stevan Đaković i Miomir Pejović su tvrdili da nezakonito poslovanje FK Mogren nije izuzetak, već pravilo u sportskom životu Budve.
Za posljednjih 10 godina potrošeno je između 15 i 20 milijuna evra za koje niko ne zna kako su trošeni. Prije neku godinu se na hrvatskoj televiziji hvalio hrvatski odbojkaš Antonio Kovačević koji igrao za Budvansku rivijeru da grad Zagreb ne može da ga plati koliko ga plati Budva. Njegova godišnja plata je bila 80.000 evra.
Način trošenja para koji se daje u sportskim klubovima protivzakonit. Smatram da si tamo rade malverzacije, inače bi dobili izveštaje i svaki građanin Budve bi znao gdje se troše te pare.
Na ovakve optužbe nema odgovora nadležnih, a građani Budve koji finansiraju sportske klubove ni danas ne znaju ko i kako troši njihov novac. Čak i u slučaju FK Mogren, za sada niko ne pita bivše čelnike kluba kako se od šampiona postaje bankrotirani dužnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Informacija da Ministarstvo financija ukida poresku policiju izazvala je negativnu reakciju iz tog sektora poreske uprave, ali i čuđenje dijela javnosti. Posebno je neobično što se poreska policija ukida i prije nego što je počela da radi. Time se bavio Esad Krzić.
Pomoćnik direktora Poreske uprave za sektor Poreske policije, Miodrag Martinović, je prije nekoliko dana rekao da će podnijeti ostavku ako iz radne grupe za izradu zakona o poreskoj administraciji ne dobije objašnjenje kako je za crnogorsko društvo veći interes postojanje komunalne policije od Poreske policije. Naime, uprkos činjenici da je prije samo mjesec dana ministar financija Radoje Žugić upravo Martinovića imenovao za prvog čovjeka Poreske policije, prije nekoliko dana je objavljeno da ministar predlaže ukidanje sektora Poreske policije koja je tek u osnivanju i još nije počela sa radom. Ministarstvu financija smo uputili pitanje da li je tačna informacija da je ministar financija Radoje Žugić predložio ukidanje poreske policije i ako jeste zašto. Prema odgovoru portparola Ministarstva financija Nađe Radulović, može se zaključiti da takva odluka još nije donijeta.
Ministarstvo financija će se po pitanju eventualnog ukidanja poreske policije odrediti u skladu sa stavom poreske uprave kao najmjerodavnijeg organa za procjenu svrsishodnosti predmetnog pitanja.
Stav da je Poreska uprava najmjerodavnija i da od njene procjene zavisi sudbina Poreske policije bi imao smisla da se danas nije oglasio direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša koji kaže suprotno da od odluke vlade zavisi da li će sektor Poreske policije biti ukinut. Uzaludni su bili svi pokušaji da dodatna razjašnjenja pribavimo od direktora Poreske uprave Mugoše i od rukovodioca Poreske policije Miodraga Martinovića. U svakom slučaju direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša je za današnju pobjedu rekao da bi u slučaju ukidanja Poreske policije njene poslove nastavilo da vrši tužilaštvo uprava policije i ostale institucije koje imaju ovlašćenja u saradnji sa Poreskom upravom. U najmanju ruku veoma je čudno da se Poreska policija gasi prije nego što je i počela da radi, iako važeći akt o sistematizaciji predviđa njeno postojanje, kaže za naš program predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović.
Mislim da umjesto jalovog prepucavanja i možda, kažem, pokušaja da se zbog upravo čelnog čovjeka i njegovog validnog izbora sada se ovo obesmišljava, treba jednostavno fokusirati na važeći zakon o poreskoj administraciji. Ja ću samo podsjetiti da je članom 91a predviđeno da radi otkrivanja poreskih krivičnih djela i njihovih izvršilaca ovlašteno službeno lice poreskog organa preduzima istražne radnje po nalogu tužioca. Upravo je ovlašteno službeno lice poreskog organa poreska policija, iako je to suštinski problem vezan samo za ime toga organa, apelujem da se to završi u roku od 48 sati i da se stvore uslovi da se ovaj dio poreske uprave formira, da on zaživi i da se uz pomoć njega i kredibilnih ljudi koji će biti u sastavu poreske policije značajno smanji poreski dug u Crnoj Gori. Apsolutno kažem, član 91a prepoznaje ovlašteno službeno lice poreskog organa koje radi te radnje. Da li se on zove poreski policajac ili nekako drugačije, potpuno nebitno i relevantno. Ukoliko je to problem ili alibi nekome da ovaj segment poreske uprave ne zaživi, to možemo da riješimo za 48 sati i da se poreska policija uhvati u koštac sa enormnom sivom ekonomijom u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I u 13.56 o jednoj temi o kojoj se ovih dana govorilo u Crnoj Gori. Od spektakularne policijske akcije u kojoj su u Crnoj Gori uhapšeni članovi sekte Aum Shinrikyo, zvanične institucije su i pored ogromnog medijskog interesovanja ćutale. Akciju su u petak veče izvele posebne policijske jedinice u podgoričkom hotelu Ramada i Danilovgradskom Perjanik. I pored brojnih napora da dobijemo detalje iz uprave policije i tužilaštva, to nismo uspjevali. Kasno sinoć iz policije saopšteno kako je većina članova sekte napustila Crnu Goru. Slušamo Lelu Šćepanović.
Uprava policije u saopštenju je navela da su policijski službenici raspolagali određenim operativnim podacima pribavljenim razmjenom sa partnerskim bezbjednosnim službama koji su ukazivali na to da na našoj teritoriji boravi izvjestan broj lica, stranih državljana koji se dovode u vezu sa izvjesnom inostranom vjerskom grupom zatvorenog tipa, kazali su u upravi policije. Utvrđeno je da od ovih 58 osoba njih 54 nisu prijavili boravak u Crnoj Gori, što su bili dužni da urade shodno zakonu o strancima. Nakon daljih sprovedenih aktivnosti za svih 58 lica je shodno zakonu o strancima izrečena mjera otkaz boravka. Većina ovih lica je, kako je navela uprava policije, napustila našu teritoriju, dok se očekuje da će preostalih nekoliko to učiniti u zakonskom roku, ističe se u saopštenju uprave policije Crne Gore. Vlasnik hotela Perjanik u Danilovgradu, u kome je policija uhapsila većinu članova sekte Aum Shinrikyo, Vučko Rovčanin, za Radio Slobodna Evropa, potvrdio je da je hotel u skladu sa zakonom izdao preko agenta, odnosno agencije za nekretnine 108, i da su u skladu sa zakonskim propisima, ugovorom o iznajmljivanju, traženi posebni uslovi.
Tako je, agencija 108 me kontaktirala. Agencija 108, gospođa pitala me da li bih ja to izdao nekim stranim turistima, gostima. Moja funkcija, moja obaveza poslovna je da radim u cilju ostvarivanja prihoda, naravno da sam prihvatio. Ispostavilo se da su došli ljudi, došlo do dogovora, došlo je do pravljenja ugovora, predugovora i tako dalje, dogovora oko cijene. Konstatovali smo koji su njihovi zahtjevi, koji su moji zahtjevi. Jedan od osnovnih zahtjeva njihovih je bio da nema niko od personala u hotelu. To su bili izričiti. Jedini način za pravljenje ugovora, odnosno za izdavanje hotela, je bio taj.
Na koji vremenski period su oni tražili hotel?
Oni su tražili od 16. marta do 28. marta.
I da li je vama plaćeno to?
To je meni plaćeno sve po ugovoru kako je definisano. Pare su dali kod notara, na prisutu notara pare su dali, tako da u meni je plaćeno.
A da li je traženo prilikom sklapanja ugovora da ne bude kamera u prostorijama hotela?
Pa nisu zvanično, ne mogu da sjetim toga podatka zvanično da su tražili, ali mislim da su nešto pominjali kamere, i ja sam tražio od njih da budu svi gosti unešeni u knjigu gostiju. Međutim, taj njihov izaslanik ili kako već se zove, taj neki izvjesni Vladimir Stepanov je tražio da on samo bude unesen, a i pošto ja pravim ugovor s njim, da ja izdam hotel njemu, a on će svoje goste da dovodi kako on bude želio.
Rovčani nas je za detalje ugovora o iznajmljivanju uputio na agenciju za nekretnine 108. Službenica iz te agencije nam je u kratkom razgovoru kazala, citiram: "Uradili smo posao kao svaka agencija, svako iznajmljivanje. Imali smo ovjeren ugovor kod notara i dalje od toga ne bih pričala, jer eto i MUP vodi akciju, pa se informišite malo dublje kod njih. Kraj citata. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li im je posao o iznajmljivanju hotela izgledao čudan, obzirom na uslove koji su traženi, službenica je kazala, citiram, ne znam, izgledali su neki fini, mirni momci, to je sve što mogu da vam kažem, ne znam ništa o posebnim zahtjevima, ugovor je radio notar, pa se informišite dalje kod njih. Kraj citata, kazali su iz agencije 108. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I evo poslednje informacije. Otmičar egipatskog aviona na aerodromu u Larnaki pustio taoce i predao se policiji. Vlast i opozicija u Crnoj Gori sasvim blizu konačnog epiloga pregovora o uslovima za održavanje izbora, poručuju iz URE. Premijer Đukanović u dvodnevnoj poseti Briselu. Vesna Jelčić i Dimitrijević zahvaljuju na pažnji.